Pirmdienas pēcpusdienā migranti, kas atradās nometnē pie robežžoga, sakravāja mantas un devās pie Brūzgu Kužnicas robežkontroles punkta, cerībā tikt pāri robežai. Robežkontroles punkta pāreju poļu spēki jau bija nobarikādējuši ar dzeloņu stiepliem, bet vēlāk pastiprināja tajā skaitā ar betona blokiem. Uz vietas atrodas poļu specvienība, karavīri un policija, apkārtnē patrulē helikopters. Migranti vēlāk turpat uz ceļa kānu varēja uzstāja teltis un apkārtnē dedzināja ugunskurus, lai varētu sasildīties un pavadīja tur arī nakti. Migrantus no aizmugures uzmana Baltkrievu drošības spēki, šķietami bloķējot migrantiem atgriešanās ceļu. Drošībnieku vidū ir arī speciālo spēku karavīri, vēsta Polijas puse, kā pierādījumu publicējot arī fotogrāfijas. Pagaidām migranti robežkontroles punktā nav mēģinājuši tikt pāri un situācija, lai gan ļoti saspringta, tomēr nav eskalējusies. Kāds video liecina, ka daži no migrantiem šodien sākuši pamest robežkontroles punktu. Centieni robežai tikt pāri turpinās citviet gar robežu un aizvadītajā diennaktī konstatēti vairāk nekā 200 šādi mēģinājumi. Vienā no migrantu grupām, kas mēģinājusi tikt pāri robežai, bijuši vairāk nekā 100 cilvēku. Tāpat vakarā 4 Baltkrievijas virsnieki mēģināja sabojāt žogu un piespiest 11 migrantus iekļūt Polijā. Polijas karavīriem gan izdevās izjaukt šo mēģinājumu. Polijas valdība pieņēmusi grozījumus likumā par valsts robežas aizsardzību. Tie paredz robežas sardzes darbību uz robežas padarīt efektīvāku. Tiks uzlabota arī paša robežas sargu apsardze. Uz ierobežotu laiku būs iespējams arī ieviest aizliegumu uzturēties apgabalos gar robežu, kur novērojami incidenti vai pastāv to rašanās risks. Tas gan neskaršot pastāvīgos iedzīvotājus. Izmaiņas paredz ļaut uz īpašiem nosacījumiem pie robežas zonā strādāt arī žurnālistiem. Polijas iekšlietu ministrija paziņojusi, ka decembrī tiks sākta žoga būvēšana uz robežas ar Baltkrieviju. Daži no darbiem sāksies jau šomēnes un tos plānots pabeigt nākamā gada pirmajā pusē. Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko tikmēr šodien sasaucis sanāksmi par migrantu krīzi uz robežas. Kā viņu citē valsts ziņu aģentūra Belta, šobrīd galvenais ir aizsargāt savu valsti un tautu un novērst sadursmes. Viņa prāt nekādā gadījumā nedrīkstot pieļaut vardarbīgu konfliktu. Bet joprojām turpinās rietumu centieni atrisināt krīzi. Tā, piemēram, vakar notikusi Vācijas kancleres Angelas Merkeles un Lukašenko telefona saruna. Tā ilgusi 50 minūtes, un tās laikā puses apspriedušas to, ka nepieciešams migrantiem nogādāt humanitāro palīdzību. Lukašenko šī ir pirmā telefona saruna ar rietumu līderi kopš pēcvēlēšanu protestu apspiešanas. Un kritiķi jau norāda, ka tas nav bijis gluži labs solis, jo Lukašenko tādajādi ticis dots tas, ko viņš vēlas, proti vēršanos pie viņa kā pie valsts līdera un rēķināšanās ar viņu. Šo telefonu sarunu tagad šietami izmanto arī Baltkrievijas propagandas mediji. Tikmēr Bundestāga īsajā paziņojumā pēc sarunas Lukašenko uzrunāts kā kungs, nevis Baltkrievijas prezidents vai līderis. Savukārt 45 minūšu ilga telefona saruna notikusi starp Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Abi vienojušies, ka krīze jāatrisina. Elizejas pils pauda cerību, ka saruna tuvākajās dienās dos rezultātus. Savukārt Putins apsolījis Macronam, ka pacels šo jautājumu sarunā ar Lukašenko. Rihards Plūme, Latvijas radio.